Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia, milé sestry, slavnostné kresťanské zhromaždenie, z úcty voči Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si slova, ktoré nám dnes poslúžia ako základ kazňového príhovoru. Tieto slova máme zapísané v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým kresťanom v 5. kapitole. V 21. verši čítame tieto slova. Všetko skúmajte, dobrého sa držte. Amen. Tak nám znie slovo Božie. Drahí bratia, milé sestry, našom Pánovi Ježišovi Kristovi, viete, prečo som si zvolil tieto slova? A na základe tohto chcem dnes sa prihovoriť k vám? Viete, prečo práve tieto slova z prvého listu Tesalonickým z 5. kapitoly 21. verša? Viete? Možno nie všetci, ale rozhodol som sa pre toto slovo kvôli tomu, že vznikali kauzy. Kauzy, ktoré spôsobovali aj v rodinách, alebo možno spôsobujú v rodinách takú neistotu, čoho sa vlastne máme tohto roku držať. Lebo toto slovo, ktoré som dnes prečítal, tí z vás, ktorí máte tesnou bránou a čítate ju, tak ste si prečítali zrejme heslo pre rok 2025. A to heslo z tesnej brány pre rok 2025 znie: všetko skúmajte, dobrého sa držte. Aj preto ste boli možno niektorí z vás v takej neistote, keď som 1. januára kázal na Božie slovo z listu Rímskym, ktoré má byť tiež heslo pre rok 2025, a to heslo pre rok 2025 podľa toho, ako som to uviedol v januári, teda toho 1. januára znelo: preto prijímajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Tak ako to vlastne je? Čoho sa máme držať? Ktoré slovo má byť heslom pre tento rok? Ja nechcem tu robiť nejakú teraz veľkú hysteriu okolo toho, ale myslím si, že celé Božie slovo by malo byť heslom pre všetkých nás. Ale dneska chcem takým zaujímavým spôsobom tieto dve heslá poprepletať. Na ozrejmenie, to heslo z listu Rímskym bolo vybraté redakciou Bratislavskej tlačovej misie. A toto druhé heslo, ktoré je z prvého listu Tesalonickým, bolo vybraté redakciou Tesnej brány. Takže na ozrejmenie tejto situácie, ale chcem teda ísť ďalej, ale chcem tiež poukázať na to, že obe tieto heslá majú nám čo povedať v tomto roku 2025. A môžu nás prevádzať obe tieto heslá. A zároveň toto heslo, ktoré som dnes prečítal, som aj vybral aj kvôli tomu, lebo nám sprítomňuje udalosti, o ktorých práve tento dnešný sviatok hovorí. O sviatočných dňoch a o význame sviatočných dní sme sa rozprávali včera. Hovorili sme, aký zmysel a aký dôvod majú pre človeka, pre kresťana, pre veriaceho človeka práve sviatky. Z celého toho vianočného kruhu sviatočných dní dnes máme posledný. V liturgii sa završuje tento posledný sviatočný deň stvárenia toho vtelenia Božieho Syna Ježiša Krista v udalosti okolo jeho narodenia a tých prvých dní či mesiacov jeho života. Zaiste teda do tohto kruhu patrí aj udalosť zjavenia sa. Zjavenia sa Krista Pána múdrcom. Táto udalosť je zachytená len na jednom mieste v Božom slove, a to v Matúšovom evanjeliu. K čomu ale sa chcem dostať a o čom tento dnešný sviatok hovorí, je teda zjavenie sa Krista Pána múdrcom. Veľmi dôležité, keď nás teda aj vyzýva Božie slovo k tomu, aby sme všetko skúmali, a dobrého sa držali. Chceme teda preskúmať, čo nám Matúšovo evanjelium hovorí o týchto múdrcoch od východu. Ak by sme sa pozreli do pôvodného textu, tak by sme v tom pôvodnom texte našli jedno zaujímavé slovičko, vyjadrujúce množné číslo, poukazujúce na týchto mužov. To grécke slovo znie magioi. Ja viem, že už sme o tom pred časom hovorili, ale chcem trošku poukázať na to a trošku sa k tomu vrátiť, pretože toto je jediná a taká najbližšia špecifikácia týchto mužov, ktorí sa prichádzajú pokloniť Spasiteľovi. A práve toto slovo magioi ohraničuje naše možnosti konkretizácie, identifikácie týchto mužov. Hoci, ako som povedal, že sme sa tomu už venovali a myslím si, že už vieme, že teda nejde o kráľov, to viete, aj keď síce ľudovo hovoríme, že dnešný sviatok je sviatok troch kráľov, ale biblicky to nám nesedí. Preto aj dnes výzva skúmajte, lebo Božie slovo používa to slovo magioi, čo v preklade znamená mágovia, alebo astrológovia, alebo poťažne, tak ako to používame v slovenčine, múdrci. Dokonca ten druhý fakt, ktorý sa používa v tej ľudovej tradícii, že boli traja, ani ten neobstojí. Ani toto nemáme potvrdené. Jediné, čo môže byť takým podkladom k potvrdeniu toho, že mohli byť traja, boli dary, ktoré priniesli. Že sú menované tri z tých darov. Čo však môžeme teda vylúčiť pri pohľade do originálneho textu, je to, že nešlo o kráľov. Lebo presne v tom istom texte, keby sme si pozreli zo zaujímavosti grécky text, tak by sme tam našli v tom istom veršiku slovo bazileus a to už král je. A toto slovo bazileus sa viaže na kráľa, ale Herodesa. A o ňom vieme, že on kráľoval v tom čase v Júdsku. Takže to, čo všetko vieme o týchto múdrcoch, nám práve zachytáva evanjelium Matúšovo. A všetko to ostatné okolo tých aj ľudových tradícií je skôr takým nánosom folklóru možno, alebo tradície. Čo o nich ale vieme, že sa rozhodli nasledovať hviezdu. Hviezdu, ktorú videli, ktorá sa im zjavila. Vieme o nich, a Matúšovo evanjelium to zachytáva, že prišli do Jeruzalema. Vieme o tom, a Matúšovo evanjelium to tiež hovorí, stretli sa s kráľom Herodesom. Čo môže byť tiež tak poukazom na určitú noblesu týchto mužov. V pohanskom oriente totižto mágov si vyberali králi, panovníci. A oni sa stávali na týchto panovníckych dvoroch poradcami. Boli to teda muži vyššieho vzdelania. Múdri muži. A tým aj poukazujem na to, prečo ich kráľ vlastne prijal. Pretože boli hodní určitého honoru a úcty. Lebo kráľ neprijímal každého pútnika, ktorý do Jeruzalema prišiel. Ale títo zaujali jeho pozornosť. Keď sa pozrieme však do Božieho slova, aj starej zmluve, sa s takýmito mágmi stretávame pri iných situáciách. Napríklad v čase, keď sa Izrael dostal do babylonského zajatia, jedným spomedzi takýchto radcov bol aj prorok Daniel. Vieme o tom z Božieho slova, že spolu s inými múdrcami alebo mágmi pomáhali kráľovi vyniesť dobré rozsudky a dobré rady dávali kráľovi. O Danielovi totiž to ale vieme, že jeho múdrosť nepochádzala z tej svetskej múdrosti a hľadania svetskej múdrosti, ale dôvery v Hospodina. Teda ten sprievod, ktorý prichádza do Jeruzalema v tejto chvíli, tvorili múdrci od východu a upútali aj kráľovú pozornosť. Nechal si ich teda zavolať, aby sa s nimi mohol porozprávať. Poskytol im teda audienciu. Čo je tiež zaujímavé, je z tejto informácie Matúšovho evanjelia, že informácie, ktoré od nich prijal, vnímal ako dôležité a zároveň pravdivé, aj keď si ich dal preskúmať. Natoľko ho zaujali tieto informácie, že si zavolal veľkňazov a zákonníkov, aby túto správu, ktorú prinášajú mudrci o narodení vojvodcu, kráľa, dal si ju preskúmať týmito svojimi veľkňazmi a zákonníkmi, ktorí vlastne v tom čase tvorili jeho poradcov. Čo chcel kráľ Herodes vedieť, bolo, či to, čo sa dozvedel, má oporu v Božom slove. To je veľmi zaujímavé v súvislosti s Herodesom. Či to, čo sa dozvedel, má oporu v Božom slove. Možno zaujímavá vec z tohto príbehu putovania mudrcov je, že oni nevedeli, kde sa král má narodiť. Pravdepodobne, nasledujúc hviezdu a pritom použijúc svoju dedukciu, prišli k názoru, že má sa to udieť práve v Jeruzaleme. Lebo vychádzali z toho, že kde inde by sa král mohol narodiť. Ľudská múdrosť ich priviedla teda k dedukcii, že to musí byť v paláci. Do istej miery tak ich dedukcia spôsobila a zapričinila tragické udalosti, ktoré sa neskôr stali v Betleheme. Lebo oni boli dôsledkom aj ich nesprávnej dedukcie. Čo sa ale napokon o ich putovaní dozvedáme bolo, že hoci dostali od veľkňazov a zákonníkov informáciu, že ten nový vojvodca, ako je to v Matúšovom evanjeliu citované z Micheáša, sa má narodiť v Betleheme. A oni potom odchádzajú z Jeruzalema a nasledujú znova hviezdu, ktorá ich sprevádza. Čiže sa vrátili k tomu pôvodnému zdroju ich navigácie, k hviezde a nie svojej múdrosti. Tá hviezda im totiž to ukázala správny smer. Keď sa takto, takým oblúkom chcem vrátiť k heslu na rok 2025, ktoré je zapísané v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým v 5. kapitole 21. verši, tak si môžeme prečítať jedno z mnohých praktických povzbudení apoštola Pavla pre kresťanov v Tesalonikách. Celá 4. a 5. kapitola listu Tesalonickým pozostáva z mnohých rád. Možno keď budete mať doma trochu času, tak si tieto rady môžete prečítať, obzvlášť v tej 5. kapitole od 12. verša sú rozličné napomenutia a možno by mohli byť na aj váš prospech. Prečítajte si ich doma. Ja sa dnes chcem venovať tej rade, ktorá je v podstate predposlednou spomedzi všetkých tých rád v 5. kapitole listu Tesaloničanom, kde Pavol hovorí: všetko skúmajte, dobrého sa držte. Pavol nás, teda, drahí bratia, milé sestry, na základe tohto hesla vyzýva k skúmaniu a správnemu rozhodovaniu sa. Slovo skúmať v tom pôvodnom texte, ako je zachytené u apoštola Pavla v gréckom preklade, znie dokimadzo. A pôvodne sa toto slovo používalo v alchymii alebo v chemickom dokazovaní pôvodu alebo pravosti kovov. Toto slovo sa používalo. Tak zaujímavé. No toto slovo by sme mohli do slovenčiny preložiť aj ako testovať, dokazovať, preverovať, zhodnocovať. Výklad tohto slovička je nesmierne dôležitý a teraz vám poviem, prečo sa venujem aj tomu pôvodnému textu. Pretože ak by sme sa pozreli do prekladu napríklad Roháčkovho Roháček toto slovo prekladá ako skúšajte. Ekumenický aj evanjelický preklad používa slovo skúmajte. A ak máme pozorné ucho a citlivé, tak vidíme, že tam je značný rozdiel. Lebo ak by sme poslúchli Roháčkov preklad, mohli by sme totižto upadnúť do seba deštruktívnych skúseností, ktoré by mohli mať zlé dôsledky pre človeka, ak by sme podľa tejto rady toho prekladu Roháčka všetko skúšali. Čo poviete? Máme všetko skúšať? Skúsili ste už v živote všetko? Čo poviete? Trošku vás preberem. Čo všetko ste ešte neskúsili? Je toho asi veľa, ale ak by sme sa radili podľa toho prekladu Roháčkovho, že by sme všetko mali vyskúšať, nebolo by to nebezpečné. Keď sa pozrieme napríklad aj do Božieho slova, keď prichádza diabol, aby skúšal pána Ježiša, vyniesol ho na vysokú vežu a povedal mu skoč. Mohol by Ježiš povedať, že môžem to vyskúšať, nie? Ale Ježiš nechcel pokúšať pána svojho Boha. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Tak tomu odpoveda. Preto správnejší je ten preklad v tom ekumenickom alebo v tom našom evanjelickom preklade. Všetko skúmajte. Vede nás to totižto od bezbrehého skúšania čohokoľvek, čo by mohlo viesť k pokúšaniu samotného Boha. Apoštol nás teda pozýva k tomu, aby sme všetko preskúmali. Napríklad, keď sa pozrieme v prípade putovania múdrcov, možno badať zlé vyhodnocovanie situácie. Aj keď možno povedať, že múdrci urobili všetko to, čo je opísané v Matúšovom evanjeliu v najlepšej viere, možno v najlepšej takej dôvere, že ich konanie je správne, no spôsobilo strašnú tragédiu. Spoľahli sa na svoju dedukciu. Nechali sa totiž ovplyvniť svojou múdrosťou, že kráľ sa má narodiť v paláci. Určite teraz nechcem obviňovať týchto mudrcov z podielu viny na genocíde obyvateľov Betlehema. Lebo toto rozhodnutie urobil Herodes a nie oni. No chcem poukázať na to, že naše ľudské rozhodovania a naše ľudské dedukcie na základe našej vlastnej múdrosti, aj keď sú vykonané v najlepšom presvedčení a v najlepšej viere, predsa môžu spôsobovať tragédie. Preto je na mieste výzva apoštola všetko skúmajte. Čím chcem povedať, podrobujte všetko testu správnosti. To, prečo apoštol napokon, ak sa chceme pozrieť do pôvodu tejto výzvy, apoštol tieto slova adresoval do Tesaloník práve preto, lebo tam kresťania narážali na mnohé falošné učenia. A toto apoštol Pavel hovorí, aby všetko testovali na základe Božieho slova. Aby to, čo počujú, podrobovali testu, či to má oporu v Božom slove. Preto je na mieste aj pre nás, drahí bratia, milé sestry, takáto výzva. Všetko skúmajte. A je veľmi dobrá aj do dnešnej doby. Aj pre nás. Pretože táto výzva pre rok 2025 je určite veľmi náročná. Lebo je výzvou k hľadaniu pravdy. Predovšetkým hľadaniu pravdy správneho a biblického učenia. Aby sme pri hľadaní a poznávaní Božieho slova neostali len povrchní, ale aby sme išli do hĺbky. Preto je dôležité, aby sme si uvedomovali aj potreby vzdelávania, biblického vzdelávania aj v našom zbore. Preto som vďačný, že máme detské besiedky, že máme skupiny dorastu, mládeže, ale aj biblické hodiny, kde sa môžeme stretávať a hlbšie skúmať Božie slovo. Testovať ho Božím slovom. Ale do dnešnej doby myslím, že táto výzva apoštola Pavla má ešte aj iný rozmer. Už totiž poznávame dôsledky dezinfoscény. Takzvaní súčasní proroci alebo influenceri dnes pôsobia. A táto dezinfoscéna narúša naše medziľudské vzťahy. Za posledných 5 rokov, keď sa pozriete do našich životov, čo všetko dezinfoscéna spôsobila. Mnohých totiž to uzavrela do bublín svojich dezinformátorov. Izolovala mnoho ľudí od svojich rodín, skutočných priateľov, aj kresťanských spoločenstiev a uzavrela ich pod svoj vplyv klamstiev a intrik. Toto sa udialo pred našimi očami a toto sa deje aj v našich rodinách. Čo to spôsobuje? Čo to prináša? Oddelenosť, odlúčenosť. Preto to slovo skúmajte je nesmierne dôležitou výzvou. A spoločne s týmto heslom pre rok 2025, ktoré zaznelo 1. januára, prijímajte sa vo spolok, tvoria krásne pozvanie k obnoveniu dobrých medziľudských vzťahov. Lebo inak povedané, je to pozvanie k tomu, aby sme sa začali spoločne počúvať, prijímať, aby sme spolu hovorili. Nevadí, že máme rôzne názory, ale hovorme spolu. A to tak, aby sme sa navzájom neurážali, ale v láske sa znášali. Nevnášajme do našich stretnutí, rozhovorov, konflikty, politické názory, lebo to ničí. Ale s láskou sa počúvajme, diskutujme, premýšľajme, prehodnocujme, skúmajme. Podrobujme aj svoje poznatky testovaniu. Lebo ak toto neurobíme, drahí bratia, milé sestry, ten zlý, ktorý si používa dezinformátorov, nás na dobro rozdelí. Držme sa preto dobrého, je výzvou pre tento rok. Nie je to ľahká výzva, ale jediná, ktorá môže priniesť dobro. Držať sa dobrého totiž to znamená poznať dobro, vytrvať pri ňom a zachovávať dobro. Iba to je cesta k trvale udržateľnému dobru, k mieru, pokoju, láske a viere. Keď sa pozrieme na príbeh, ktorý opisuje Matúšovo evanjelium o mudrcoch, tak vidíme, že aj Herodes, aj títo mudrci boli oboznámení s pravdou Božieho slova. Teda poznali, čo je dobro. Poznali, čo je Božia vôľa. A vidíme z tohto príbehu, že mudrci sa tohto poznania držali. A napokon mohli spoznať Spasiteľa. A ich radosť bola veľká, keď sa mu mohli pokloniť. Herodes, napriek tomu, že poznal pravdu, sa však rozhodol inak. A jeho rozhodnutie malo bolestivé následky pre mnohých. No ešte strašnejšie dôsledky pre jeho večnosť. Lebo nespoznal Spasiteľa. Preto, bratia a sestry, skúmajme. Všetko skúmajme. A dobrého sa držme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Láskavý a dobrotivý náš Pane, Ti ďakujeme za toto slovo, ktoré nám aj dnes zaznieva, ktoré nás vovádza do situácie, keď prichádzajú mudrci do Jeruzalema. Hovorí nám o tom, čo môže Božie slovo v ľuďoch vyvolať, aké reakcie pri poznaní pravdy, že sa môžeme voliť toto slovo zachovať, toto dobro zachovať vo svojom srdci, podľa neho žiť. Ale tiež vidíme, že aj pri poznaní pravdy sú ľudia, ktorí toto slovo nechcú nasledovať. Túto pravdu nechcú žiť a prináša to veľa bolesti. Preto je aj výzva tohto slova pre nás, kresťanov, nesmierne dôležitá dnes. Ak sme tvoji nasledovníci a ak tvrdíme, že skutočne v teba veríme, tak máme poznávať tvoje slovo. Máme všetko preskúmať. Máme ho podrobovať testu pravosti na základe tvojho slova, čo nás má privádzať k takému hlbšiemu bádaniu a štúdiu tvojho slova. Tak ako nás k tomu viedol aj Martin Luther, aby sme slovom vykladali slovo. Tak to nás veď, drahý Pane, aj v tomto roku. Keď budeme študovať tvoje sväté slovo, keď budeme poznávať pravdu, keď budeme poznávať dobro, daj, aby sme ho preskúmali, spoznali a držali sa ho. Tiež sa však prosím aj do tých našich medziľudských vzťahov v tomto svete, Pane, do ktorých ten zlý tak zásadne zasiahol tým, že zasiahol veľa zlého, mnoho dezinformácií, nelásky, hnevu. Prosím ťa o to, Pane, aby sa toto slovo mohlo stať takým motom pre mnohých. Naozaj skúmaním pravdy, ktorá nás môže vyslobodiť. Hľadaním pravdy, ktorá nás môže priviesť k zmiereniu, k láske a k upokojeniu situácie, ktorá prebieha v súčasnej dobe medzi nami, v rodinách, v spoločnosti, ale aj globálne. Prosím ťa, nech tvoj Duch Svätý vedie naše myšlienky. Nech on je ten iniciátor a motivátorom nielen k poznávaniu, ale aj k naplňaniu, poznaniu tejto pravdy, hľadaniu pravdy a držania sa tvojej pravdy. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dovolte mi, drahí bratia, milé sestry, aby som vás touto cestou srdečne pozval na služby Božie nastávajúcu nedelu, najbližšiu nedelu. Je to prvá nedela po zjavení sa Krista Pána mudrcom. Stretneme sa tu v chráme v zvyčajnom čase o 10. hodine aj 30. minúte. Iné už niečo oznámiť, preto povstaňte a príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni a zachováva srdcia i mysle vaše. V Kristu Ježiši našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen.